Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais, nezināmajā. Ar jums kopā esmu es, kā jau ierasts šajā laikā, Sandra Kropa, un mēs šodien raidījumā runāsim par to, ko ikdienā elpojam. Nesen zinātni ziņās izskanēja pārsteidzošs atklājums par minerāliem dziļi okeāna gultnē, kuri iespējams ražo skābekli. Tas, protams, krietni maina mūsu priekšstats par to, kāda ir gāzu aprita uz mūsu planētas, no kā tad īsti sastāv gaisko elpojumu, kāda ir skābekļa loma dabā un kas notiek cilvēku organismā, kad skābekļa trūkst vai ir par daudz. Par to visu runāsim jau pavisam drīz. Bet pirms tam ieklausīsimies, ko ķīmiķi spēja ražot no mūsu Zemes atmosfērā sastopamajām gāzēm.
Zināmais nezināmajā.
Sausais ledus, limonādes, medicīnas iekārtas ar slāpekli pildītas autoriepas un vēl vairākas saimnieciskās un rūpniecības sfēras, kur tiek izmantots argons, slāpeklis un ogļskābā gāze. Tās ir gāzes, kas sastopamas Zemes atmosfērā. Plašāk par šo gāzu pielietojumu ražošanā Zane Lāca Baltalksne runās ar rūpniecisko gāzu uzņēmumu Lindegāzes pārstāvi ķīmiķi Gastonu Vereskunu.
Atmosfēra, kas mums ir apkārt, tā sastāv no gāzēm. Un ja mēs skatāmies šo te atmosfēru, četras galvenās komponentes, kas būtu atmosfērā, visvairāk ir slāpeklis ap 78%, tālāk nāk skābeklis ap 21%, nedaudz zemāk procenti, tālāk ir argons, nedaudz zem 1%, un pēc tam ir oglekļa dioksīds apmēram 0,4%.
Šoreiz nerunāsim par dabas gāzi, kas veidojas zemes garozā un ko izmanto kurināšanā, bet lūkosim atmosfērā esošās gāzes. Par skābekli runa būs raidījuma otrajā daļā, bet kopā ar ķīmijas doktoru uzņēmuma Lindegās speciālo gāzu un ķīmijas segmenta tirdzniecības vadītāju Gastonu Vereskunu ieskatīsimies, kur rūpniecībā, lauksaimniecībā, medicīnā un citās cilvēka darbības sfērās izmanto minētās trīs. Sākam ar slāpekli, ko gāzveidā lieto bez skābas vides radīšanai un šķidrā veidā atdzesēšanai un saldēšanai. Par šīs gāzes īpašībām, mums ierastākiem un neierastākiem tās pielietojumiem, turpina Gastons Vereskuns.
Slāpeklis, viņš tiek izmantots arī diezgan daudz, teiksim tā, cilvēku vajadzībām, pielietots dažādās tautsaimniecības nozarēs. Viena no nozēm, kur viņus vairāk izmanto, varētu būt saistīta ar ķīmiju, naftas ķīmiju, ķīmijas produktu pārvadāšanu, jo slāpeklis normālos apstākļos ir inerta gāze, nereaģē ar citiem komponentiem, un tāpēc to izmanto, lai aizsargātu produktus, kuri saskarē ar gaisa esošo skābekli, mitrumu, var tikt sabojāti vienā vai otrā veidā. Un tāpēc šo produktu aizsargāšanai tiek izmantots slāpeklis, vai nu produkti tiek pārklāti ar tā saucamā slāpekļa spilvenu, piemēram, ostās, kur tiek uzglabāti dažādi naftas un ķīmiskie produkti, šīs lielās tvertnes, viņām varbūt augšējā daļa aizpildīta ar slāpekli, lai šie produkti nesaskartos ar gaisu, saskarē ar skābekli, mitrumu un nebojātos.
Runājot par slāpeklu, varbūt minēsit arī citas gāzes, kas izmanto medicīnā.
Medicīnā vairāk būtu runa par šķidrā slāpekļa izmantošanu. Gāzveida slāpekli izmanto pamatā jomās, kur ir nepieciešama inertas vides uzturēšana, tad šķidro slāpekli izmanto jomās, kur ir nepieciešama saldēšana, un saldēšana ļoti zemās temperatūrās, jo šķidriem slāpeklim, kad teiksim, tiem normāli atmosfēras spiediena temperatūra iztaikošanas ir ap mīnus 196 grādiem. Tā ir temperatūra, kur praktiski ar elektriskajiem saldētājiem panākt praktiski nav iespējams. Ļoti, ļoti grūti. Tāpēc šo šķidro slāpekli izmanto tur, kur ir nepieciešams tos pašus medicīnas paraugus, ilgstoši uzglabāt ļoti zemā temperatūrā. Šī būtu, teiksim, galvenā šķidrās lapiņas izmantošana medicīnā. Nelielos daudzumos šo gāzi var izmantot arī sasaldējot, teiksim, kaut kādās medicīnas procedūrās, piemēram, kārpu noņemšanā, kad viņas ir jāsaldē. Nu, teiksim, šādos, bet tas ir salīdzinoši neliels izmantošanas, teiksim, daudzums. Bet, ja mēs runājam, teiksim, par medicīnu, bioloģiju, tad droši vien vislielākais, tomēr, šķidrā slāpekļa patēriņš būs tas saucamā biobankās, tiek pielietots tur, kur tiek uzglabāti lielos daudzumos dažādi bioloģiskie paraugi. Un šķidriem slāpeklim ir plus salīdzījumā ar šiem elektriskajām saldētavām, kad nosacīti nav atkarīgs no tā, vai mums ir vai nav elektrība. Ja ir kaut kāda elektrības pārtraukuma, tad elektriskās saldētavas, nu, salīdzinoši ātri viņām zūd šis augstums iekšā kamerās, viņas ātri uzsilst, tad šķiram slāpeklim, teiksim, elektrības mums nav. Mēs, teiksim, tā nalga varam uzturēt, teiksim, šo ļoti zemo temperatūru, tas var daudz drošāk uzglabāt šos te bioloģiskos paraugus.
Vēl arī, kas ir interesanti, šķiet, ar slāpekli pildītas autoriepas.
Jā, tas ir viens no slāpekļa pielietojumiem. Nav tas plašākais, bet ir, kad gan sportisti dažkārt pilda autoriepas slāpekli. Aviācijā, lidmašīnām riepas tiek pildītas ar slāpekli.
Kāpēc?
Slāpeklis ir inerta gāze. Gaisa aizkāpeklis ātri braucot, bremzējot, riepas uzsilst, uzkarst un parādās risks, kad, teiksim, var šī gan aizdegšanās būt, teiksim, kur no skābeklis ir nepieciešams, gan arī paaugstinātā temperatūrā, ja ir skābeklis, šīs te riepas ātrāk degradē. Slāpeklis šeit ir, es varētu teikt, divas funkcijas. Viena, teiksim, pasargā no aizdegšanās, otrs, teiksim, aizsargā šo te riepas un iekšējo virsmu, īpaši, kur viņš ir iepildīts no šīs riepas degradēšanās, tā kā riepas ilgāk iztur. Protams, to var arī barastajām automašīnām pildīt, teiksim, Latvijā ir autoservis, kuru šo te var paprasīt, ka viņi var iepildīt riepās arī slāpekli.
Tāpat slāpekli izmanto naftas un ķīmisko produktu uzglabāšanā, plastmasas izstrādājuma formas radīšanā un vēl vairākās jomās. Bet tagad kārta ir ogļskābajai gāzei jeb oglekļa dioksīdam, vielai, ko pēdējos gados piesauc kā galveno grēkāzi planētas siltumnīca efekta radīšanā. No vienas puses tiek meklētas iespējas, kā samazināt šīs gāzes veidošanos, no otras puses rūpniecībā, pārtikas ražošanā, ūdens apstrādē un vēl citviet nevaram iztikt bez ogļskābās gāzes.
Oglekļa dioksīds pamatā rodās dažādos ogļu saturošo produktu sadedzināšanā, tad pašās termoelektrostacijās, dažādās kurtuvēs, ražotnēs. Oglekļa dioksīdu izmanto ļoti daudz papīra ražošanā, tur, kur ir lielās celulūzes rūpnīcas. Šeit tiek izmantota šī te oglekļa dioksīda skābās īpašības, šķīstot ūdenī, viņš veido ļoti vāju skābi, bet ja šie te procesi ir tādi, kur ir nepieciešama viegli skāba vide, tad oglekļa dioksīds varētu būt daudz piemērotāks nekā, piemēram, šīs te citas skābes, kā sēlskābe, sālskābe, slāpekļskābe, jo ar oglekļa dioksīdu ir daudz ērtāk strādāt, viņu ir daudz vieglāk dozēt, ir daudz vieglāk uzturēt, teiksim, šo te vajadzīgo ūdens skābumu. Tāpēc daudzās valstīs oglekļa dioksīdu izmanto arī notekūdeņu apstrādē, tur, kur notekūdeņi ir ļoti sārmaini. Tie varētu būt gan celtniecība, gan pārtikas rūpniecība. Un pirms izlaist šos te notekūdeņus no apkārtējā vidē, lai viņi būtu pēc iespējas videi mazāk kaitīgi, viņus var apstrādāt ar rodokļa dioksīdu, teiksim, lai panāktu šo te vairāk vai mazāk neitrālus notekūdeņus, nevis lai viņi būtu pārāk sārmaini.
Runājot par oglekļa dioksīda kaitīgumu videi, Gastons Vereskuns to salīdzina ar freonu, gāzveida vielu vai gaistošu šķidrumu, ko izmanto saldēšanai un dzesēšanai, bet kas nonākot dabā, ārda ozona slāni. Tad oglekļa dioksīds kā saldējamo iekārtu sastāvdaļa dabai ir draudzīgāks kā freons. Ogļskābā gāze ir slikta, bet nav pati sliktākā un nav tik slikta kā freons. Tā attiecībā uz gāzu uzvedību apkārtējā vidē bilst ķīmiķis un turpina par minēto gāzi kā burbuļojošu dzērienu sastāvdaļu.
Ogļskābe dioksīds labi šķīst ūdenī, veidojās ogļskābe ļoti vāja skābe. Izšķīstot ogļskābe dioksīdu ūdenī, viņš var veidot šos gāzu burbulīšus. Zemāk temperatūra, lielāks spiediens šķīst. Labāk attaisot, piemēram, pudeli vaļā, spiediens samazinās, šķīdība samazinās, un teiksim, tāpēc mēs redzam, kā šie te gāzu burbulīši izdalās. Viņi var nonākt teiksim, šajos te dzērienos gāzētojos gan tā, mehāniski pievienojot tīru oglekļa dioksīdu dzērienam, vai arī rūkšanas procesos, vispopulārākais šampānietis, teiksim, kad veidojās oglekļa dioksīds rūkšanas procesā.
Nu pienākusi kārta trešajai minētajai atmosfēras gāzei argonam, ko izmanto daudz mazāk kā slāpekli un ogļskābo gāzi, bet to lieto gan rūpniecībā, gan medicīnā un arī savā veidā kā eitanāziju.
Argons arī ir inerta gāze, tāpat kā slāpeklis, bet ja mēs runājam par slāpekli, ka viņš ir inerta gāze normālos apstākļos un nebūs vairs tik inerta pie augstām temperatūrām, tad argons ir inerta gāze arī pie augstām temperatūrām. Tas nozīmē, ka viņu var izmantot un izmanto tur, kur ir nepieciešama vide augstās temperatūrās. Un tas būtu, piemēram, dažādos metināšanas procesos. Argonu izmanto arī zinātnē, medicīnā. Zinātnē izmanto tumšās matērijas pētījumos, izmanto inertas vides radīšanai, piemēram, pusvadītāju ražošanā, tur, kur nevar slāpekli izmantot. Izmanto dažādās plazmas iekārtās plazmas radīšanai. Gan pētniecībā šādas plazmas iekārtas izmanto, gan tiksim, arī argona plazma tiek izmantot medicīnā kā plazmas skalpelis, argonu var izmantot arī medicīnā audu sasaldēšanai. Un, ja mēs vēl runātu par šo te argonu un ogļekļa dioksīdu, viens tāds pielietojums, kas varētu likties varbūt barbarisks nedaudz, ir šo gāzu izmantošana dzīvnieku iemidzināšanai un nogalināšanai. Ja runāt par iemidzināšanu, varbūt nevar teikt, ka ir barbarisks, jo lopkautuvēs šo gan argonu, gan ogļekļa dioksīdu var izmantot, gan pamatā, gan ogļekļa dioksīdu izmantot dzīvnieku iemidzināšanai. Tas nozīmē, dzīvniekiem ir mazāk stress. Otra lieta, ko tiešām nogalināšanai izmanto, tas ir slimību izplatības kontrolei, jo ja ir kādi slimību perēkļi lielās, piemēram, cūku fermās, jā, šis te Āfrikas cūku mēris, vai putnu fermās, putnu gripa, tad šo te dzīvnieku nogalināšanai var tikt izmantotas šis te ogļekļa dioksīds vai argons, piepildot fermas ar šīm gāzēm.
Protams, nulle dzirdētais nav tā patīkamākā informācija, bet ņemot vērā konkrētus apstākļus, ja runa ir par mājdzīvnieku vidū nāvējošas epidēmijas kontroli un samazināšanu, tad tas noteikti ir daudz labāks veids, kā galināt katru dzīvnieku atsevišķi vai kā citādi tos sūtīt nāvē. Un nobeigumā par argona izmantošanu interesants ir fakts, ka šo gāzi sportisti izmantoja treniņiem zemes kābekļa vidē, lai tādējādi vairāk norūdītos, stiprinātu savu izturību un gūtu labākus rezultātus sacensībās. Par to turpina ķīmijas doktors, uzņēmuma Lindegās speciālo gāzu un ķīmijas segmenta tirdzniecības vadītājs Gastons Vereskuns.
Interesanti, kad argons tika izmantots kā dopings sportā. Neesmu mediķis, nemācēšu pateikt, kā viņš darbojās, bet līdzīgi kā ksenons, kas arī tika izmantots kā dopings, ap šīs gāzes no 2014. Gada ir klasificēts kā aizliegti produkti sportistiem, bet lielākā problēma šeit, manuprāt, ir tas, kad ir salīdzinoši grūti konstatēt, vai sportists ir lietojis vai nav lietojis teiksim, šo veidu dopingu. Bet tas ir zināms, ka šīs gāzes izmanto kā dopingu, un tas ir aizliegts izmantot sportā.
Tik tālu par gāzēm, kas mums apkārt, un to, kā šīs gāzes varam izmantot ražošanā un ķīmiskajā rūpniecībā, bet par neaizstājamo skābekli saruna raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Dzīvības nodrošināšanai uz planētas Zeme ir nepieciešams skābeklis, bet skābekli arī ražo pašu organismu, un tas ir unikāls aplis, kurā viens patērē to, kas otram paliek pāri. Vismaz zināmajā visumā nav otras tādas planētas, kurā būtu skābeklis un ūdens temperatūra un atmosfēra tādā apjomā, lai te plauktu dzīvību. Kādas mūsu planētas ir skābekļa loma, kāpēc tā ir tik svarīga dažādiem organismiem un vai skābekli ražo tikai augi, par to šodien uz raidījumu esam aicinājuši runāt mums paprāvu ekspertu kompāniju. Ingrīda Andersone no Latvijas Hidroekoloģijas institūta, vadošā pētniece, labdien šeit studijā, kā arī Latvijas Universitātes sporta zinātnes programmas vadītāja un asociētā profesora Līga Plakane. Sveika!
Labdien!
Kā arī telefoniski mums ir pievienojies Latvijas Universitātes asociētais profesors Dzirds Stinkulis. Labdien!
Labdien!
Es sākšu ar Girtu, jo mēs raidījumā vēlētos runāt ar to pašu aktuālāko pašā sākumā. Es saprotu, ka geoloģijā ir noticis, kas ļoti interesants, proti ir ziņas par to, ka ir novērots minerālu konkrēcijas dziļi okeānā, kas savdabīgā ķīmiskā procesā ražo skābekli. Girta, vai tas ir pirmkārt pareizi, kā es sāku tā ļoti vienkāršoti, un vai tas ir kaut kas jauns un unikāls, kas līdz pārskatīt mūsu priekšstats par to, no kurienes mums tas skābeklis uz šīs planētas rodas?
Jā, noteikti tas ir jauns un unikāls atklājums, kas izraisa lielu interesi zinātnieku vidū, jo iepriekš par šo te skābekļa rašanos bija nu, diezgan skaidrs, ka to ir ražojuši seni organismi. Tur saistībā ar to viss ir sākušies arī dažādi interesanti nogulumu veidošanās procesi, pat organismu darbība ir mainījusies, bet jā, tas tāds jauns pavērsiens ir. Nu, pagaidām es neesmu lasījis vai dzirdējis plašāk, kā šo atklājumu izmantotu, lai noteiksim, pierādītu senākus notikumus, varbūt citādā gaismā paskatītos uz šiem senajiem notikumiem, bet pats par sevi, jā, tas tiešām ir unikāls. Un nu, šīs te konkrēcijas, kuras izskatās, ka ražo skābekli, zināms, jau diezgan sen, tās klāja okeāna gultne visai plašā teritorijā, tās, starp citu, uzskata arī par problemātisku derīgo izrakteni, tās bija zināmas, nu, tiešām ilgu laiku, bet jā, šis ir jaunums.
Kas ir šīs konkrēcijas vienkāršiem vārdiem? Tas ir kaut kas, kā teikt, nu, tā kā ģeoloģiski atsegumi tikai zem ūdens, vai tas būtu par skaļu teikts?
Pēc būtības tie ir tādi apaļi bumbulīši un diski, izmērā no milimetriem līdz vairākiem desmitiem centimetru. Tās ir arī cietas garozas. Tās satur dzelzi, mangānu, kobaltu, niķeli, varu, arī dārgmetālus, salīdzinoši lielā koncentrācijā.
Bet tas, kā mēs pie tā skābekļa tajos tiekam, tad var teikt, tur tas mangāns ir kobalts vairāk pie vainas, vai kā tās reakcijas tur rodas un kāpēc tur pēkšņi rodas tas skābeklis vairāk nekā plānots? Es saprotu, ka paši pētnieki bija diezgan pārsteigti, jo tas notika Klusajā okeānā, kad diezgan dziļi viņi tad šos te mēri instrumentus ielaida ūdenī un saprata, ka tas skābeklis, lai arī gaidīts, ka būs mazāk, patiesībā bija vairāk vai arī vienkārši palielinājās, nevis samazinājās, kā bija plānots.
Man būs laikam grūti komentēt šī procesa ķīmisko būtību kā ģeologam, bet tiešām jau diezgan sen bija tāds viedoklis pausts, ka šīs konkrēcijas ir veidojušās elektroķīmisku procesu rezultātā. Nu, bieži vien mēs ģeologi arī saprotam, ka parasti nu, dažādi veidojumi sastāv no vielām, nevis no atsevišķiem elementiem, bet te ir tā situācija, ka laikam tiešām dzelzs ar mangānu kaut kādā veidā kontaktē, nevis oksīdu un hidroksīdu, bet ir kaut kāda saite starp šo te tīro dzelzi un tīro mangānu. Nu, tad kaut kur tur šajā procesā laikam ir tas jaunums.
Tātad tur arī veidojas šis skābeklis. Un visbeidzot, Girta, vai šis atklājums konkrēti tālāk, nu, paredzat, ka, no, nezinu, nu, mainīs mūsu tālāko kaut kādu darbošanos vai ģeoloģijā vai ķīmijā vai kur citur bioloģijā mēs runāsim par kaut kādiem jauniem pētījuma apvāršņiem vai izpratni par to, kas tad notiek ar mūsu planētu?
Tas noteikti ir ļoti interesants jaunums. Grūti pagaidām tās priest ir, vai to varēs izmantot plaši. Nu, varbūt arī Tas ir tā tomēr lokāla parādība, nu, gan jau papētīs sīkāk vai citās vietās kaut kas tāds notiek. Nu, tas pagaidām īsti nav, bet, nu, ja tiešām šo atklās kā tādu plašu darbojošos mehānismu, noteikti tas var būt seno laiku apstākļu pētījumos jauns pavērsiens gan biosfēras attīstībā, gan hidrosfēras, gan noguluma veidošanās procesos. Protams, tas ir ļoti interesanti.
Labi, Ģirds, teikšu lielu paldies par šo skaidrojumu un atgādināšu, ka Latvijas universitātes asociētais profesors Ģirds Stinkulis bija pie telefona, bet sarunas studijā mēs turpinām, un es vēlos jautāt, paldies, Ģirds, jā, cik lielā mērā tas, ko Ģirds teica, nu varam teikt no tāda nedzīvās dabas, mēs tiekam pie tā, ka tiek saražotas skābeklis un mēs iegūstam kaut ko, bez kā atkal tie dzīvi organismi, nu, grūti iedomāties, varētu funkcionēt. Ingrīda, sākšu ar to okeānu. Vai tas ir kaut kas nebijis, ka tādas konkrētas reakcijas notiek un rodas skābeklis un mēs esam tā kā jaunu kaut ko uzzinājuši?
Nu, man ir tā kā diezgan grūti komentēt to visu, tāpēc, kad es esmu pieradusi, kad ir daudz, kur šīs konkrēcijas ir sastopamas, un mēs zinām, arī Baltijas jūrā Rīgas līcī ir sastopamas, un ir plānots, tā kā kādā mirklī bija domāts, ka tos varētu izmantot kā, nu, kā dzelzs, tā kā iegūs, un ka tas būtu, nu, tā kā vērtīgi, bet šis liekas interesants, tas fakts, kad teiksim, tiek redzēt, nu, redz to, ka palielinās skābekļa koncentrācijas, jo mēs nekad neesam novērojuši to, kad konkrēt cīju klātbūtne būtu saistīta ar skābekļa koncentrāciju pieaugumu. Vienmēr ir tā, ka, nu, kad mēs zinām, ka viņas veidojās tā toksiskos apstākļos, tur, kur ir uz jūras gultnes, ir nu, tā kā viņas tikai virspusē, tur, kur ir pietiekami skābekļi, tur viņas veidojās. Un tur, kur ir dziļāk, tur tā kā pamazām atkal sadalās un
tā kā vairāk bija doma, ka tās konkrēcijas ir vietās, kur skābeklis jau ir, nevis, ka tās pašas konkrēcijas to skābekli radīt.
Varētu kaut kādā veidā radīt tādu, nekādu pierādījumu nav līdz šim bijis, tāpēc šī tēma ir tiešām interesanta un būtu interesanti zināt, kā tas ir, varbūt vērot tālākos pētījumus.
Jā, to noteikti būs interesanti arī mums sekot līdzi, bet kā ir, cik lielā mērā okeānā, ja mēs skatāmies šobrīd, nu, ir tā vide, kurā tas skābeklis, nu, tiek ģenerēts no jauna vai radīts, un kas to dara?
Nu, principiāli jau tā, ka okeānā skābekļa jau netrūkst, to nodrošina viss šī termohalīnā cirkulācija, kas tā kā, nu, lēnā garā sāļu uz sāļumu un temperatūras starpības, kas lēnā garā to okeānu visu apmais un bagātina ar augstiem un skābekli bagātiem ūdeņiem. Bet pati, protams, tā veidošanās viss un saistība ar atmosfēru ir uz virsmas, tur, kur notiek, nu, tā kā ūdens, gan tiek viļņu un vēja darbības rezultātā tiek, nu, tā kā skābeklis iemaisīts, un tad tālāk difūzijas ceļā izplatās, un tāpat ir, protams, šie bioloģiskie procesi, kas, nu, kas nodrošina jauna skābekļa, tā kā, veidošanos virsējā slānī, kur pietiek gaismas, kur var notikt fotosintēze.
Mēs runājam par aļģēm.
Jā, par aļģēm.
Tad aļģis mums viņas saražo. Vai var teikt, ko mēs bieži esam dzirdējuši, ka, nu, ļoti, ļoti tālā pagātnē mēs patiesībā tikām pie tā skābekļa, ka mums bija cienu baktērijas, tad aļģis, kas to darbiņu paveic, un pateicoties tām aļģēm, mums ir ko elpot arī šodien.
Jā, man vienmēr patīk tādas, vienmēr studentiem prezentācijās rādu, ka ir tāda bildīte, ka ja tu māki lasīt, tad saki paldies skolotājiem, ja tu māki elpot, tad saki paldies cienu baktērijām. Un tā kā uzskat, jā, kad apmēram kad tās sāk attīstīties kaut kā 3,5 miljārdi gadu atpakaļ, tad, kad Zeme vēl bija gluži jauna, un apmēram ap 2,5 miljārdu gadu nu, tā kā atpakaļ, kad bija šis lielais skābekļa, nu, kā lai nesprādziens vai revolūcija, to dažādi nosauc, varbūt, ka mums vajadzēja paturēt kontaktus ar ģeologiem, kas to varētu raksturot precīzāk, jo tāpēc, ka tas bija tāds, nu, ārkārtīgi nozīmīgs, nu, evolūcijas posms Zemes tā kā attīstībā, un līdz ar to, kad mums sāk atmosfērā, tā kā sāk rasties šī te fotosintēze, kur ar gaismas enerģijas palīdzību sadalīt ūdens molekulu un atbrīvojās skābeklis, un tad notika gan vienlaikus, gan jaunu organismu, tā kā evolūcija, gan arī izmira esošie organismi, kas bija pieraduši dzīvot šajā reducējošā vidē, un tur ārkārtīgi daudz šie te ģeoloģiskie procesi ir saistīti tieši ar to skābekļu parādīšanos, ka daudzi, nu, kas viss, kas līdz šim bijis reducētā formā, pēkšņi
kļūst
oksidēts, un tā kā, ka tas, nu, tā kā mainīja visus tos ģeoloģiskos procesus un struktūras un sedimentu slāņus un visu kaut ko, un arī, nu, protams, dzīvību un atmosfēru sāka veidot, tad, kad šī te fotosintēze sāk kļūt pietiekama, lai Labi, tur ir daudz dažādu procesu, kad vajadzēja nodalīt organisko vielu degradācijas no skābekļu uzkrāšanās, un kad sāka tas skābeklis uzkrāties arī atmosfēra. Tas mainīja visu Zemes vēsturi.
Jā, pavisam noteikti. Līgai droši vien no biologa skatu punkta arī ir ko teikt par to, kā mēs to skābekli esam ieguvuši un kam ir jāsaka paldies, vai ūdenī dzīvojošām aļģēm, vai varbūt teiks, ka pavisam citiem.
Droši vien arī zaļiem augiem ārpus ūdens vidas, bet cilvēks, ja es tā kā vairāk par to cilvēku mēģinu saprast, tad man jāsaka, cilvēks ir absolūtais patērētājs no tā visa. Tikai un vienīgi. Un patiesībā tās skābekļu formas, kas ir reducētās, tās patiesībā cilvēkam ir kaitīgas. Un cilvēks ir iemācījies ražot, pats izveidot dažādas šīs antioksidatīvās sistēmas, lai varētu to redoksi, jeb šīm brīvajiem skābekļu radikāliem, kā ķīmiķi saka, tā teikt, sadzīvot, ja viņu darbību ierobežot. Citādi viņi uzvedās ļoti agresīvi.
Es gribēju vaicāt, jā, vienkāršiem vārdiem, kas ir šīs skābekļu reducētās formas un no kurienes tās ir radušās?
Mēs zinām skābekļu molekulārā formā, tad divi skābekļu atomi, un tad, kad piedalās oksidācijas reakcijās, oksidatīvajā fosforilācijā, tad no tā skābekļa, kas paliek pāri, mēs reizēm neaizdomājamies. Mēs domājam par to, ko skābeklis palīdz sadalīt, jeb oksidēt, jeb sadedzināt, un tas ir tas, uz ko mēs savu uzmanību fokusējam, bet kas paliek ar to skābekli, vai ne? Un skābeklis atomārā līmenī sadalās, un lūk, šis ir tas reducētais skābeklis, kurš ir, ir arī citi vēl reducētie savienojumi organismā, bet ja mēs šodien par skābekli runājam, tad skābeklis reducētā formā, mēs sakam, ir
kaitīgs,
agresīvs savienojums, burtiskā nozīmē bojā struktūras.
Bet kā mēs ar to saskaramies, kuros brīžos un kurās vietās?
Jā, te ir tas lielais paradoks, ko vienmēr ir grūti izstāstīt, neiedziļinoties ļoti, ļoti tais jautājumos, bet ideja tāda, jo mums ir vairāk to bioķīmisko reakciju organismā, kurās izmantojam skābekli, jo vairāk veidojas šo te brīvo radikālu, skābekļu brīvo radikālu. Tas nozīmē, hei, tad mazāk
kalposim.
Darbinām savu vielu mājiņu, vai ne? Iznāk tā, ka mans uzdevums ir pārliecināt ļaudis, ka kustēties ir ārkārtīgi svarīgi, un tad mēs esam laimīgāk un ilgāk baudam pasaulīgos labumus, bet, lūk, veidojas šie savienojumi. Bet tad man ir uzreiz arguments pretī, ka tieši fiziskā slodze, fiziskā aktivitāte ir tā muskuļu dēļ, kas palīdz veidot šīs antioksidatīvās sistēmas, proti fermentu sistēmas, kas spēja eleganti piesaistīt tos rostos brīvos skābekļu savienojumus, līdz ar to mazinot atkal to. Un savukārt no tāda mentāla stresa, pārdzīvojumi, domas, kas būtu, ja būtu, kā būs, ko nezinām, kas būs, un tā tālāk slimības, tās, tā teikt, nenodrošina arī šo alternatīvo sistēmu, antioksidatīvo sistēmu veidošanos. Bet tieši tā rūdīšanās, tā kustība ir paralēli, it kā arī palielina rosu savienojumu veidošanos, bet tepat laika arī gādā par viņu neutralizēšanu.
Proti, tajā brīdī, ja mēs kustamies un piekopjam aktīvo dzīvesveidu, mēs nenodaram sev pāri, jo tā kustēšanās palīdz organismam pašam tikt galā ar tiem
sliktīm. Jā, veido arī šīs sistēmas.
Bet, jebkurā gadījumā, var teikt, katrā elpas vilcienā mēs sanāk, ka saskaramies ar to, ka mēs radīsim šos brīvos arī skābekļu formus.
Nē, patiesībā elpas vilciens ir tāda mehānika, tikai mehānika, jo patiesībā jau ir tā, ka nevienmēr mēs ieelpojam katru to elpas vilcienu, tādēļ, ka mums sāk trūkt skābekļa. Tur ir vairāki iemesli, jo elpošana ir divvirziena process, mēs arī caur elpošanu no viskaut kā atbrīvojamies, no ļoti, ļoti daudzām gāzveida vielām, kas ir ļoti grūti tveramas, pat ir jābūt ļoti jutīgām metodēm, un tādas gāzveida vielas esot ap 300 un varbūt pat vēl vairāk, ko mēs esam paši radījuši savos bioķīmiskajos procesos un izvedam no organisma tieši ar elpošanas palīdzību. Skābeklis patiesībā nenokrītās tik ļoti, lai mums tās ir atsevišķas situācijas, ko mēs saucam par tādām hipoksijas situācijām, kad tiešām mēs elpojam tādēļ, ka mums sāk trūkt skābekļa. Drusku, tā teikt, ir rezerve. Jo galā mēs arī izelpojam skābekli. Nevis tādēļ, ka mēs to būtu radījuši, bet gan tādēļ, ka mēs esam, nu, tā teikt, gāzu apmaiņas ceļā, to, cik vajag, cik varam saistīt, mēs saistam, un to, ko nevajag, un kas ir par daudz, to izelpojam. Tad nu, ir neliels procents tā skābekļa, ko mēs tā kā uzņemam caur elpošanas barjeru asinīs. Iekšā. Un tālāk jautājums, ko jūs redzētu, vai katrā elpošanas ciklā līdz ar to mēs nevaram garantēt, ka apgalvot, ka veidojas brīvie ar atgal, bet tas jau ir šūna elpošanas process. Tad, kad tas skābeklis sarežģītā ceļā tiek aiztransportēts un uzņemts jebkurā mūsu organismu šūnā, tad notiek tā sauktā šūna elpošana, kur skābeklis, tā teikt, piedalās bioķīmiskajos procesos, Un nonāk tajā reducētajā formā.
Un tad savukārt, jā, mums jādomā, lai organismam ir tā spējas to reducēto formu dabūt ārā, un tad kustības sports ir viens
jā, nu,
no veidiem,
kā tas ir visnevainīgākais un arī visefektīvākais, jaudīgākais veids, kā.
Lūk, mums Līga skaisti izstāstīja, kas notiek cilvēku organismā tajā brīdī, kad mēs, nu, elpojam, mūsu šūnas elpo, kas notiek ar citiem dzīvajiem organismiem, var teikt, tur arī tas skābeklis vienā brīdī rada to sajūtu, ka ir tās reducētās formas, kas jāizvāc prom, un ko dara, es nezinu, citi organismi, lai tā
es domāju, darīt. Ka tas ir patiesis uz visiem organismiem attiecās, jo arī mēs, piemēram, nu, pētot, teiksim, dažādu gan piesārņotā ietekmes kaut kādiem jūras organismiem, arī visur tā kā mēram šo te pašu enzīmu aktivitāti, kas ir atbildīgi par šo te, nu, oksidatīvo stresu.
Tad aizvadīšana tā, prom.
Kad, jā, tad tas notiek visos, es domāju, kad nu,
Jā,
visos organismos,
kas izmanto
skābeklis. Mm.
Runājot par nu, gaisu, kas ir mums apkārt, gaisā, protams, nav tikai skābeklis, ir arī citas gāzes, un tomēr mēs zinām, ka, nu, ja ir gaisa, tad ir tur arī skābeklis. Kā ir ar jūras vidi? Mēs esam dzirdējuši par bezskābekļa zonām vai okeānos un jūrās. Mēs vairāk varam teikt, ir šīs zonas, kur tiešām tā skābekļa nu nav.
Nu, tās galvenokārt ir atkal saistīts ar cilvēku darbību patiesībā, tur, kur ir viss, teiksim, okeānā funkcionēt normāli, protams, ir zonas, kur nav skābekļa, bet tur notiek citi procesi, tur notiek šī hemosintēze, kas
ir
organisko vielu sintēze bez skābekļa apstākļos no sēra savienojumiem ņemot enerģiju, un tāpat tiek, nu, tā kā dzīvība zeļ un plaukst, bet tur, kur ir problēma ar skābekli, tie ir piekrastes rajoni, kur ir, nu, kuras ietekmē, nu, tā kā lielo upju grīvas, kur ir apkārt ir, teiksim, lauksaimniecības daudz, kur ieplūst daudz tā kā barības vielas, kur ir, nu, to mēs zinātniski par eitrofikāciju saucam vienmēr, un kas ir gan pie mums šeit Baltijas jūrā, gan daudz, kur arī okeānā novērojam. Un tās, nu, tādi piekrastes rajoni, kur skābeklis vienkārši tiek iztērēts šo te organisko vielu, nu, tā kā degradācijas procesos.
Proti, tur ir vairāk šo te aļģu, kas it kā varētu teikt, liktos, varētu domāt, ka viņi tā kā rada šo skābekli, bet patiesībā tur ir ļoti daudz ko patērēt, un tas skābeklis tiek iztērēts.
Jā, nu, tā kā varētu teikt, drīzāk, ka notiek pārsvarā šie te degradācijas procesi, kas patērē atkal skābekli. Tās aļģis ir, protams, un viņas tā kā ražo, bet pārsvarā ir tas, kas tiek patērēts un degradēts.
Tā kā līdzsvars tur ir izjaukts. Jā.
Tas ir izjaukts līdzsvars, un tāpēc ir šī zivju slāpšana un tā kā, nu, jā, visiem tiem grunts organismiem iet bēdīgi, un tie ir piekrastes rajoni.
Kā ar tām dziļāk jūrā esošām vietām, es saprotu, ir kaut kāds, nu, var teikt, slānis zem, kura tur vienmēr tas skābeklis būs mazāk vai nebūs nemaz, vai...
Nu, okeāns ir tāda interesanta vieta, tur pietiek skābekļi, turpat arī visdziļākajā Mariāna ieplakā, kur mēs, nu, filmās mums rāda, ka tur tie megalodoni dzīvo, pat tur pietiek skābeklis, tā nav, ka tur nebūtu. Un, nu, skābekļa šķīdība ūdenī ir no fizikāliem faktoriem, atkarīgi no temperatūras un sāļuma, un var teikt, ka skābekļi vienmēr pietiek. Ir tas tā vieta, kas ir termoklīna slānis, kur tā kā viss pamazām, nu, viss, kas tiek virspusē, tiek radies, visas organiskās vielas, aļģis, viss, kas dzīvo, viss, kas atmirs, pamazām grimst. Un tad šajā te termoklīna slānī tas ir drusku blīvāks tāds, un tur ir tā kā viss drusku aizkavējās, un tur patērējās šis te skābeklis atkal, bet atkal tālāk dziļāk grimstot, tas viss atkal ir samaisījies efektīvāk, un atkal skābekļi pietiek.
Kā ir ar tām dažādajām vidēm, kur cilvēki savukārt nonāk, kad ir par daudz skābekļu un vai skābekļi var būt par daudz un savukārt par maz? Es saprotu, mēs varam runāt par kāpšanu kalnos un iršanu jūrās. Līgai saprotu, ir pieredze vai ne arī personīgi šajās vidēs pabūt.
Visās negluži. Kalni vai, jā. Kur jums ir labāka pieredze.
Ingrīdai noteikti.
Par niršanu, protams, dāmas, tur es nevarēšu izpausties tikai teoretiski, bet jā, patiesībā tā skābekļu uzņemšana organismā ir ierobežota zināma iemesla dēļ. Ingrīda jau teica, skābekļu šķīdība ūdenī ir fizikāli noteikta, jeb limitēta, un tāda ir ļoti, ļoti procentuāli maza daļiņa, kas izšķīst mūsu organismu šķīdumos. Līdz ar to daba parūpēsies par alternatīvu skābekļu transportēšanas mehānismu saistībā ar hemoglobīnu, kas ir mūsu sarkanajās asiņšūnās, specifiskas obaltuma viela proteīns. Saistībā, tātad ķīmiskā saistībā veidojot tad nestabilu savienojumu, viegli saista, viegli atbrīvo. Un līdz ar to skābekļa daudzums asinīs ir tieši korelē ar šo te hemoglobīna daudzumu. Un vairāk tad var būt mainot tās vidas, proti, ja ir spiediens un ūdens ir hiperbāriski, ja vēl sāļu ūdens, tad vēl lielāks spiediens, tad nu, tā šķīdība palielinās. Temperatūra cilvēku organismā diez vai ietekmēs, jo mums ir ļoti jāuzrauga stabila temperatūra mūsu organismu iekšienē, tā kā tas nu, tā kā noteikts, nemainīgs lielums. Nu, lūk, un tad, ja mums ir vairāk hemoglobīna, mēs varam vairāk piesaistīt skābekli un savukārt citas iespējas lāga mums nav. Maķinīts šūnās, un tas būtu atkal muskuļu šūnas, ir cits vēl savienojums mioglobīns, arī tāda pat līdzīga obaltumviela, kas to skābekli var piesaistīt. Bet cilvēkam tas ir arī dzen ļoti ierobežot. Te uzreiz skatos uz Ingrīdu, un piemēram ūdens dzīvniekiem, nirējiem, šī mioglobīna ir daudz, daudz vairāk kā cilvēku organismā, un līdz ar to viņa zem ūdens, tie, kas ir gaisa elpotāji, vai ne, nerunāju šeit es par zivīm, roņi un imperatori, pingvīni, it sevišķi ir apsteidz visus šai sacensībā. Viņiem ir lieli šie krājumi, viņi var stundām ilgi lielā dziļumā nirt, neuzņemot no ūdens skābekli, bet to, ko viņi ir no atmosfēras uzņēmuši. Cilvēkam tas ir nu, ierobežot. Bet savukārt, ja mēs paceļamies augstkalnos, tad ir jādara viss, lai to mazumiņu, kas ir gaisā, nu, tā teikt, ieelpotu. Vienkārši pirmais gājiens intensīvāk elpojam. Tā nu tas ir. Nu, bet īstenībā, jo tie pielāgošanās mehānismi ir ļoti daudz dažādi, un mēs esam, ja par zinātni runājam, tad esam nonākuši līdz tam, ka šodien zinātnieki zin šo skābekļa nomērīšanas sistēmu ikvienā šūnā, ja tas, kas angliski saucās oxygen sensing. Tātad ir skābekļa jutīgi mehānismi, kas var jebkurā šūnā un novērtēt skābekļa daudzumu, un dažādās šūnās prasības pēc skābekļa ir atšķirīgas, un tad ir ātrie gājieni, ātrās atbildes reakcijas, tātad izmainot dažādu jonu kanālu aktivitāti, vielu apmaiņai ar šūnai apkārtējo vidi un otrs, kas jau ir ilgstošākas atbildes, proti izmainīt genomu, izmainīt genomā noteiktu gēnu transkripciju, kas rada pielāgošanās mehānismus, kaut vai to pašu hemoglobīnu daudzumu, dzels satura krājumu palielināšanu, metabolisma bišķi pamainīšana, kas ir efektīvāks pret skābekļu pieejamību, un tā tālāk, un tā tālāk, asins apgāde, asins vadu augšana, ļoti daudz dažādi procesi, šodien saka vairāk kā 70, pat 80% gēnu, ir skābekļu jutīgi. Līdz ar to nu, var visdažādākās atbildes reakcijas arī ilgtermiņā izstrādāt, lai adaptētos maza skābekļu pieejamībai organismā.
Kuras mūsu organismā ir tās šūnas, kas visprasīgākās pret skābekli?
Tām, kurām nav daudz citu variantu. un muskuļu šūnas šeit ir ļoti dažādi spējīgi strādāt, tad arī bez skābekļa anaerobu bioķīmisko reakciju izmantotais. Pirmkārt, tās būs noteikti smadziņu šūnas, neironi, un arī muskuļu šūnas, bet kardiomiocīti savukārt viņas jau varbūt pat varētu, bet viņas nevar atļauties nogurt. Tādā nozīmē, ka tas nogurums ātrāk iestājas no tādiem anaerobajiem bioķīmiskiem procesiem, jo tur atkal citi tur vielmaiņas galva produkti veidojās.
Varētu sirds šūnas mums vairāk nogurs no tā, ka tā skābekļa nebūs.
Nu, īstenībā mēs nestrādās, mums tā sirds nestrādās pie samazināta skābekļa daudzuma. Tad to sajūta pat arī kā sāpes, ja, tā sauktā sirds išēmija. Samazināt asins pieplūdu, jo skābekļa daudzums arī regulē asins vadu atvērumu, skābekļu un asiņu pieplūdi audiem un orgāniem. Tad skābeklim ir arī ne tikai tas bioķīmiskais, bet arī tāda signāla funkcija, ļoti daudz dažādu signālu,
ko... Ko skābeklis patiesībā dara mūsu organismā. Ingrīdē bija kas piebilstams.
Man klausoties šo uzreiz radās jautājums, tāpēc, ka man vakar stāstīja kā reiz, varbūt man ir iespēja detalizēt, precizēt to, tāpēc, ka nirstot kādreiz zem ūdens sāp galva, un tad stāstīja tā, ka tas esot taisni elpošanas process, kad nu, nepietiekami dziļi elpo un nepietiekami daudz tiek saņemts skābeklis, vai tā varētu būt?
Nu jā, mums elpošanas intensitāte nosaka vairākas lietas, ne tikai skābekļa trūkums, kāpēc pātrina padziļina elpošanu, bet arī izelpojamo uzkrāšanās, un tas viens varētu būt CO2 vai kādu citu izelpojamo gāzu, kā arī šis te ūdeņražiona koncentrācijas izmaiņas, jeb pH, un tas uzreiz rada, tā teikt, atšķirību spiediens no vienas puses, uz membrānām un spiediens no asiņu puses. Ja? Tad nav svarīgi, no kuras puses tā membrāna ir pārlieku iestiepta. Vai tādēļ, ka apkārtējais spiediens ir izmainījies, palielinājies, piemēram, vai kā tas būtu ūdens vidē, vai kalnos apkārtējais spiediens ir mazāks, bet asins spiediens ir lielāks, tātad tiek iestieptas smadzeņa apvalki, meningi, vai ne? Arī visādi citādi apvalki, visas plēvēja struktūras, kas ir iestiepjams, tad, kad ir pārmēru pārstieps, tas rada to sāpju sajūtu. Un nu, tas viens no stāstiem ir tiešām šis gāzu sastāvs asinīs, kas vienmēr normālos mums dzīves apstākļos ir uzraudzīts līdzsvarā. Gan skābekļi, gan CO2 spiedieni asinīs ir jābūt līdzsvarotiem. Un tiklīdz kaut kas izjaut šo līdzsvaru, tas rada to deformāciju mūsu membrānām. Un galvas sāpes, jā, ir... Visādi iemesli dēļ, kaut vai mēs esam par maz padzērušies ūdeni, vai ne, reizēm jūs aizmirsis padzerties, un daži cilvēki ļoti jūtīgi.
Un te mēs varbūt varam to zinātnisko skaidrumu līdzīgi kā Ingrīdas jautājumam tikko par to, kāpēc sāp galva nirstot, kas ir pa iemeslu tajā brīdī, kad tas ūdens ir par maz organismā, tad esot pat normālos apstākļos, sāp galva tāpēc, ka ir izmainījies atkal
tas spied. Jā, tad tas būtu šajā gadījumā, jo mēs esam hiperbāriskā vidē, tad tas, kas ir ap mums, spiež mūsu caurules, mūsu dobumus kopā. Nu, ok, smadzenes ir grūti saspiežamas, mums tur ir visādi, tā teikt, slāņi, lai tas nebūtu tā izdarāms. Un tomēr tas spiediena maiņa, tad asins vadi tiek sašaurināti, un smadziņu spiediens, kas arī ir spiediens, tā tad ir īstenībā lielāks tajā brīdī par to asiņu spiedienu.
Un ja mēs padzeramies normāli daudzam ūdens, tad mēs tajās asins vados
jā, varētu, var teikt, bet tikai tur mēs to neizdarīsim. Jā, tur mēs to neizdarīsim, mēs varam kompensēt, nu, lietojot papildu elpojumu līdzpaņemto skābekli no akvalangiem no cisternām. Sarežģītāk ir ar aizturēto elpu.
Es gribēju par šo vaicāt arī daudzreiz redzēt tiešām šie pārsteidzošie saucamie brīvie nirēji, ja, kas ievelk elpu esot gaisā, tad nirst un nirst ļoti, ļoti dziļi un uzturās diezgan ilgi zem ūdens, bet viņi jau neelpo klāt neko zem ūdens. Tikko tā elpošana sākas dziļi zem ūdens, tur ir jāelpo mazliet cits gāzu sastāvs, ja tā var teikt. Ja? Tad, jo dziļāk nirst, arī Ingrīda zinās stāstīt, ka mainās tas, kas tajos balonos ir iekšā, vai ne?
Nu jā, man liekas, ka tā praksa ir lietot tos hēlī maisījumus, bet... Mums nevar ļoti fizioloģiski izskaidrot, kāpēc tas hēlijs ļoti inerts ir, bet tur tiek samazināts skābekļa daudzums ļoti. Tur ir, man liekas, kad bija kaut kādi, es zinu, kad Var izlasīt grāmatās, bija tāda interesanta grāmata apvāršņa sērijās Homo aquaticus, kur kaut kādos 70. gados tika ļoti veikts šie te pētījumi par to, kad cik dziļi varētu okeānu tā kā dzelmē dzīvot un kā varētu pielāgot cilvēku, un man liekas, ka viņi apstājās pie tā, kad bija vajadzēja dozēt šo te hēliju un skābekļu devu tādu, ka skābeklis bija 0,5% tikai, un man liekas, ka kaut kas tur bija ar kaut kādu 400 metru dziļumu viņu vairāk pārsniegt, tā kā nespēja, jo tās kābekļi bija tik maz, kad bija jābrīnās, kā vispār, kā tas vispār tālāk funkcionē vēl.
Tas hēlijs vajadzīgs, lai uzturētu to kopējo spiedienu, jo, lai pārietu, tā tad transportētu gāzi cauri barjerai, jābūt spiediena gradientiem, jeb atšķirībai, vai ne? Un tad ir tas stāsts, ka ar normālu to atmosfēru, kas šajā gadījumā ir tas sastāvs tur tajā balonā, tiek uzturēts tas spiediens, lai varētu, jo, slāpeklis nirstot vairs nav tik nevainīgs, bet atmosfērā slāpeklis ir mums dominējošā gāze, mums nav īpaša attiecība ar viņu, tāpēc, ka tiešām inerta, bet savukārt nirstot, tad tas vairs nav tik nevainīgi ar slāpekļu koncentrācijas palielināšanos. Tādēļ tas hēlijs, bet svarīgi ir tiešām, lai varētu tās gāzes nonākt. Kā es teicu, mēs neiztukšojamies no tās skābekļa tik kritiski zem, bet papildinājumam, tad lai to skābekli iekšā dabūtu, mums vajag to spiedienu gradientu dabūt, un tas ir tas stāsts, kā mainās tas sastāvs un kopējais spiediens tajā rezervuārā, ko mēs esam paņēmuši līdzi, lai elpotu zem ūdens dziļumā.
Tā kā tajā brīdī arī prasības mūsu organismi ir nedaudz citas. Izklausās ļoti sarežģīti, tas arī nav vienkārši.
Sarežģīti ir pacelties augšpusē, jā, un šrudzes par ielaišanos, bet nedrīkst pārāk strauji, vai ne? Tā jau jūs zinat, tad var pāriet atkal no izšķīdusī gāzi, var pāriet gāzveida stāvoklī, tie burbulīši veidoties, kas savukārt var veidot embolus plaušās, plēst atkal cauruļu vadus, asins vadus un bungplēvītes, un tiešām tas ir dzīvībai bīstam.
Mums, diemžēl, jau tūdaļ būs jāliek punkts šai sarunai, un, protams, par skābekli dažādās vidēs mēs varētu runāt daudz, un es tikai gribēju varbūt lūgt jūs abas pakomentēt to bieži, varbūt to tēlēni izteikto frāzi, ko arī Ingrīda, man liek, sarunā teica, saka, paldies cianobaktērijām, tad, kad tu katru reizi elpo, bet bieži vien teikts ir tās, ko mēs šobrīd elpojam, mēs katrā elpas vilcienā patiesībā, var teikt, esam pateicīgs tam, cik bija miljardu gadu senām baktērijām, tiem procesiem. Kāda ir tā skābekļa aprita un cik lielā mērā mēs varam teikt, ka tad, kad mēs to skābekli elpojam, mēs esam saistīti ar to okeānu katrā elpas vilcienā, bet varbūt ne tikai okeānu, un cik ļoti lielā mērā ir tie aizvēstures liecinieki mums klātesoši arī mūsdienās, ja mēs runājam par vispār šo gāzveidu vielu apriti mūsu planētas vispār tajā biosistēmā.
Es kaut kur izlasīju tādu faktu, ka reiz radies tā skābekļa molekula apmēram 2 miljonus gadu uzturās, tā kā, un pirms viņi tiek atkal kaut kur iesaistīti kādos procesos, kas viņi izņēma no aprites tur. Tā kā es domāju, ka mēs, droši vien vairs tās 2,5 miljardus gadus vecās cianobaktērijas mēs nesajūtam savā organismā, bet
viņas to sākotnēji impulsu ir devušas, jā. Jā, ļoti interesanti, tad cik miljoni gadu?
2 miljoni
jā, gadu jā. Uzturējusies apritē, arī diezgan prātam neaptveram, jā, pētības droši vien nav nomērīts, bet matemātiski izrēķinās līgē droši vien ir kaut kas arī sakāms par to bioloģisko pusi un to, cik ļoti mēs esam saistīti ar tiem dažādiem notikumiem.
Nē, mēs esam pilnīgi atkarīgi, un tā cilvēku parādīšanās ar citām dzīvām būtnēm jau bija skābekļa arī dzen noteikta. Un, jautājums, vai mēs par daudz to tērējam skābekli, vai mēs atņemam skābekļa daudzumu citam droši vien, ka nē, jo Ingrīda optimistiski pārliecināja, ka okeānā netrūks skābekļa.
Bet konkrētajās vietās.
Jā, konkrētajās vietās trūkst, un līdz ar to mēs tomēr esam atbildīgi par to, jo tādā gadījumā mēs ietekmējam tos, kas ir mums atbalsta personāls, kas ražo un šo skābekļa apriti nodrošina. Ja mēs cūcīgi dzīvosim, tad mēs samazinām to, un tad gan var sākt rēķināt tos gadus, kad sāks mums trūkt, un mēs būsim trūkumā skābekļi, un būs planētas pārapdzīvotība būs pārlieku liela priekš pret skābekļu pieejamību. Tā tas varētu būt.
Nu, jā, varbūt kāds teikt, stādīsim tūdēļ tik kokus un augus, un problēmas nebūs, tā laikam tik vienkārši nav, ja, ka mēs...
Nu, par to ir atkal jāuzaicina vēl citi biologi mums, vai ne? Viņiem būtu šeit ko teikt, jo pašlaik vai ir līdzsvars starp tiem, ko stādam, un tiem, ko mēs pļaujam. Jā, es arī par to skumstu, par koku skaita samazināšanu gan mūsu mežos, gan arī runājot par Dienvidamerikas mežiem, bet jā, cilvēks ir tiešām patērētājs šajā ziņā un droši vien, ka nenovērtē pat to, kā mēs patērējam citu ieguldījumu, lai mēs varētu dzīvot. Mēs domājam par to, kā mēs varam efektīvāk pašto skābekli izmantot un kā uzlabot savu šos aerobos procesus un būt veiklāk, izturīgāki. To gan mēs domājam, bet patiesībā skābekļu pamatavotu mēs aizmirstam un nenovērtējam.
Jā, Ingrīdē, droši vien par skābekļu pamatavotu ir ko vēl beigās piebilst, ja tik ļoti mēs nenovērtējam tos, kas mums to skābekļu.
Jā, es aizdomājos par to, es domāju, ka vienkārši mums ir tā skābekļa ir ļoti daudz, es visu laiku klausoties, ko Līga stāsta, pulējos savā prātā izdomāt, vai ir tā, ka mēs varam zaudēt skābekli, teiksim, no zemes, nu visas šīs te, nu, biosfēras un Un man liekas, ka vienkārši tas skābekļu mums ir ārkārtīgi daudz šobrīd, varbūt vairāk nekā mēs spējam iztērēt, bet varbūt, ka pienāk tāds mirklis, kad mēs viņu varam zaudēt. Un ja mēs tā efektīvi savu zemes ekosistēmas postīsim un ļausim šiem te mežu ugunsgrēkiem notikt un lauksaimniecības zemes tikai attīstīsim, nevis, teiksim, koku saudzējot, kas, nu, tā kā ir ilglaicīgi mums ražot šo te skābekli, tad, jā, tad varbūt, kad... Droši vien, ka tā būs vēl tālu nākotnē.
Jā, bet ja mēs iedomājamies par dažādiem zemeslodes reģioniem, nu tā jā. Tad arī jau nav vienmērīgi tas viss, vai ne? Izpatīt jā. Padomāt tos reģionus, kur ir bijuši kā plaušas planētas, kā mēdz teikt, par tiem, kas ir rūpnieciskie, vai ne, nu, slepkaus tādā ziņā pret šo. Nu, protams, tas viss ir vajadzīgs, mēs visi gribam dzīvot labāk, ērtāk un tā, bet tas ne līdzsvars, ja disbalanss starp šo jau ir briesmīgi izteikts.
Jā, par šo mēs esam arī runājuši šajos raidījumos un droši vien turpināsim par to runāt, bet skaidrs ir viens, kā citās tēmās mēs sakām, ka tā atbildība un līdzsvars saglabāšana ir ļoti, ļoti svarīga, lai mēs tiešām arī varētu to elpas vilcienu sev nodrošināt arī turpmāk. Un teikšu jums abām lielu paldies par tādu mazu ieskatu tajā sarežģītajā sistēmā, kas ir skābeklis dabā un mūsu organismā un kāda ir tā aprita. Un atgādināšu, ka mūsu šīs dienas raidījuma studijā viesojās Latvijas Universitātes sporta zinātnes programmas vadītāja un asociētā profesora Līga Plaka. Kā arī Latvijas hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Ingrīda Andersone. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentē Paulai Gulbinskai, Nora Micpapa bija skaņu režijā Ģirds Bišs mūzikas redaktors šai stundai. Ar jums studijā bija Sandra Kropa un mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!